This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Goeiemôre. Sorry oor daai eerste blaas, ek moes net seker maak die mic is aan. Kan almal my mooi hoor? Skitterend. My naam is Roan Mokke. Vir die nuwe mense, hallo, en die ou mense wat ek lanklaas gesien het. Ek is nie 'n pastoor by die kerk nie. Al die pastore is eintlik en die ouderlinge, almal van hulle is het 'n draaigery in die veld in. Maar nou sien ek hulle het hulle vrouens hier gelos om seker te maak ek praat al die regte goed. Maar ja, ek sal probeer. So ja, ek het 'n bietjie van 'n vreemde titel. Nutteloos om te korrel. Die preek het vanmôre het eintlik op 'n snaakse plek begin. Of die gedagte hier agter. Ek het met Freddy wat vir ons so jy weet so fantasties gelei het en lofprys en aanbidding het ek so 'n bietjie maandag met hom gaan sit en gesels en toe sê ek vir hom ek lees deur klaagliedere jy weet en ek sal net nou 'n bietjie meer deel daaroor maar in klaagliedere is daar baie dinge wat moeilik is om te verstaan nê nee? Ek weet nie van wie van julle het al deur klaagliedere gelees. Ja, so 'n paar van julle. So julle verstaan waarvan ek praat. Die res van julle gaan lees daardeur hierna. Dit is eintlik 'n wonderlike boek, maar ja, ons sal net daarby kom. So dit het alles begin op YouTube. Maar nie die preek natuurlik, dis nou nie iemand anders se preek nie. Ek het so 'n video klip gesien oor 'n ou wat sê dat dit is nutteloos om te korrel. Nou, hy praat spesifiek van handwapens, né? Nou, net voordat jy skrik, ons gaan nie praat oor pro-handwapens of teen dit nie, jy weet die polisie het almal wapens en ek dink hulle moet hê en al die pastore in hierdie kerk het een of ander vorm van 'n wapen, dit weet ek vir 'n feit en ons gaan nou glad nie daaraan raak nie. Alraai, maar wat hierdie ou net gesê het is, dit is nutteloos om te korrel. Kom ek wys daai kant toe. Alraai, dit is nutteloos om te korrel. En jy weet, as jy dit lees, dan dink jy myself, hoe werk dit? Ek meen, dit is tog, jy kan jou nie self verantwoordelik noem as jy 'n vuurwapen wys in 'n rigting en jy korrel nie. Wie van julle het al 'n vuurwapen afgeskiet? Hoeveel persent van die keer wat jy hom afgeskiet het, het jy gekorrel? 100%. Hè? Soos ek sê, dit klink al 'n bietjie roekeloos om te sê maar jy moet nie korrel nie. En die rede hoekom dit so teenstrydig is in ons kop, die Engels praat van 'n cognitive dissonance. Maar in Afrikaans dink ek as jy dit direk vertaal is dit 'n kognitiewe dit pas nie in nie, né? Ek weet nie, dit mens kan dit nie direk vertaal seker nie. Maar in elk geval, oneenigheid, 'n kognitiewe oneenigheid. Ja, daar's die woord. So, maar in elk geval, want jy kan nie logies daaraan dink en dink dat jy ooit 'n goeie skut sal wees as jy nie korrel nie. En soos ek genoem het, jy weet ons moet verantwoordelikheid vat en dis 'n groot verantwoordelikheid 'n vuurwapen natuurlik. En hoe kan jy vir iemand sê op 'n publieke platform dat jy nie moet korrel nie. In elk geval. Ek gaan my storie net geëers 'n bietjie daar los, want dit is 'n bietjie crazy, maar dit maak baie sin en ek sal nou vir julle vertel. Kom ons lees uit die woord van die Here uit in Romeine 10. Okay, Romeine 10 vers 14 en 15 staan daar. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie glo nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. So ek is 100% seker daarvan dat julle al ergens 'n preek gehoor het oor hierdie paragraaf in julle lewe. En tipies die wat het al gesien, ek het 'n tendens om uit die Ou Testament uit te preek. Ek weet nie hoekom nie, dit gebeur maar net, maar hierdie is bietjie anders as gewoonlik vir my, né? Maar ek hoop julle hoor wat die Here op my hart geplaas het. Wanneer ek voorberei vir 'n preek, probeer ek die hele teks te lees oor en oor en oor en oor. Alles wat relevant is voor dit, alles wat relevant is agter dit, paar kommentaar, Bybels, hier en daar te lees. Ek probeer nie te veel in daai klas goed ingaan nie. Nie dat dit sleg is, maar jy weet, ons gaan by die punt kom nou. So, daar's baie voorbereiding. En die rede daarvoor is behalwe dat ek eer aan die Here se naam wil bring natuurlik. Jy weet, jy wil nie bo voor staan en valsheid praat nie. Maar die ander ding is ook, jy wil uitlê wat die teks vir jou sê. Alright. So, in Engels praat hulle van 'n expository preaching, né? Jy ontleed wat daai teks vir jou sê. En alhoewel ek baie keer probeer om die teks te ontleed, dink ek nie in die 100% reinheid van die woord kry ek dit reg, het ek dit al ooit reg gekry nie. En ek weet nie of mense dit al ooit reg sal kry nie. Daar's baie slimmer mense natuurlik as ek. Maar wat dit moontlik kan reg kry. Maar ek wil kom by 'n plek waar ek vir julle sê dat dit is ernstig. Jy weet, mense vat dit ernstig daarin om te preek. En nie net om te preek nie, maar dit is 'n ernstige storie as jy met jou maat praat oor die dinge van die Here. Dis 'n ernstige storie, nie dat ons altyd vroom en ernstig lyk nie, maar dit is 'n gewigdraande saak. Alright. En jy wil hê ek moet hier voor staan en valsheid praat, hè? As ons almal op dieselfde bootjie daarso. Jy wil hê ek moet voorbereid wees. Daar's 'n verantwoordelikheid wat hierso is, né? En mens kan nie jouself, dink ek, as 'n goeie prediker ag indien jy nie voorbereiding doen nie. Jy weet, en skielik skiet dit nou net in my gedagte, dalk dieselfde met ons klein groepies. Jy weet, jy kan nie 'n klein groepie lei as jy nie voorbereid kom nie. Ek meen, jy kan dit lei deur die genade van die Here, maar dit moet nie 'n tendens raak. Dit is nie iets om te minag die gesagsrol wat jy ingeplaas word. Nie dat ek enige gesags het. Ek is maar net 'n gesig hierso voor. Alright. So, die Here het 'n vraag om my hergestel en dit gaan baie rof klink. En dit gaan baie rof klink vir julle, maar julle moet verstaan, ek was daar, né? Ek het dit eerstehands gehoor. Dit was nogals rof, né? Die Here het vir my gevra, is dit nutteloos om te preek? So, is daar nut daarin om vir jou om te preek? En jou reaksie sal wees, ja, daar is nut. Definitief, Here, daar is nut. Maar onthou, as die Here vir jou iets vra, dan, en jou antwoord, dink jy, is redelijk logies, dan moet jy verstaan, daar is iets 'n bietjie dieper aan dit, as net die logika daarvan. En voor ons verder gaan, wil ek net vir julle sê, in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, het ek daar opgesit, staan daar, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. En hier is waar die nut in kom. Die hele woord is nuttig. Dit is absoluut so. Maar dit is nuttig vir sekere goed. Wanneer daar sekere goed in plek val, En ek weet ek praat nou so 'n bietjie deur mekaar, maar ek gaan dit nou baie mooi terugbring. Kom ek maak my YouTube klip klaar. Wat die ou gesê het is, dis nutteloos om te korrel, want dit maak nie saak of jy 1 sekond vat om te korrel en of jy 10 minute vat om te korrel, wanneer jy die vuurwapen trek en jy beweeg hom, is dit nutteloos gewees. Dis nutteloos om te korrel, sorry, spitting zone is, hy sakkie, jy moet so veel waslap bring. Dis nutteloos om te korrel, wanneer jy die wapen gaan beweeg, wanneer jy die sneller trek, dan kon jy net sowel nie gekorrel het nie. Korrel is belangrik. Maar dit is nie altyd van nut nie. En so wil ek vir jou sê dat preek is belangrik. Maar daar is gevalle wanneer preek nie vir jou nut hou nie. Kom ek gee vir julle 'n paar feite deur. Hierdie is nou nie gegoogel nie. Hierdie is nou harde werk, né? Die concordance. Ek het deur hom gewerk. Julle weet nie hoe baie werk dit is nie. In elk geval, dit gaan nou in 2 sinne klaar wees, maar dit het 2 dae gevat. Die woord preek en weergawe daarvan. Hoeveel keer dink jy hulle word die woord preek en of weergawe daarvan in die woord gebruik? Moenie waar, dit is baie moeilike vraag, nie? Hoe ken jy dit nie? Ek meen, 168 keer. 168 keer. En hier kom die wapenstilhouse gedeelte van die hele teks. Hoeveel keer word die woord luister gebruik? ...1564 keer. 1 tot 9. Dit is 9 keer belangriker vir jou om te luister as wat dit is vir my om te praat. Dit help nie, ek sta nie voor en preek as ek nie eers geluister het nie. Dit help nie, ek sta nie voor vir 'n minuut en praat, en of ek sta nie die hele dag 9 ure lank en praat, dis nutteloos as ek nie voor dit geluister het nie. Verstaan julle wat ek vanmôre vir julle probeer sê? Want hoe belangrik is dit? Hoe kan hulle hom dan aanroep vir wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Maar daar is een wat preek, maar as jy ongewillig is om te luister. As jy sonder die wil is om te luister, dan as jy nie luister nie, dan gaan jy hom nie glo nie. En hoe gaan jy die God Almagtig, die Here van die leerskare, aanroep as jy nie in hom glo nie? En ek bekommer dat ons die vermoë verloor om te luister. Ons verloor die vermoë om te luister. Eerstens, dis nou nie deel van, ek moet dit nog seker ingesit, maar eerstens is dit dat ons dink ons weet wat hy gaan sê, of sy gaan sê, of die dominee gaan sê. Ons dink ons weet. Ons het dit al 100 keer gehoor, en dis die probleem. Ons hoor dit. Maar het jy geluister? Dit laat my nou dink aan my kinders. Yes, ek seker 100 keer in die dag luister. Sorry, dit het nou net ingepop. Julle is nie my kinders nie. Ek het fantastiese kinders, natuurlik. Julle sal hulle hier sien rond in haarklub. Dankie, Sakkie. Dankie. Want hulle moet nie net hoor wat ek sê nie. Maar hulle moet vir my luister. So, hoekom sê ek? Hoekom is ons besig om die vermoë te verloor om te luister? Ons weet nie hoekom ons glo nie. Weet jy hoekom jy glo? Jy het al gehoor hoekom jy glo. Is ek seker van, ek hoop so. Maar hoekom glo jy? Want die ding is, die probleem kom, want daar is mense wat vir jou sê wat jy moet glo. Tweede Petrus 3 vers 16. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte, en dit lei tot hulle verderf. Daar's mense daar buite wat vir jou die skrif gaan verdraai. En my vriend, ek sê vir jou, as jy nog nooit geluister het, wanneer jy die Bybel oopmaak nie, as jy nog net gehoor het daarvan, dan sê ek nou vir jou, dan kom jy op 'n punt waar jy nie gaan kan sê hoekom jy glo nie. Ons weet nie wat ons glo nie. Jy gaan heel waarskynlik nie van al, ek dink ek het 3 genoem, jy gaan heel waarskynlik nie al 3 nie. Maar luister. Jy weet nie wat jy glo nie. Jy weet, ek het groot geword in 'n tradisionele Afrikaner huis, fantastiese huis. Ek dink ek kon gevra het om in 'n beter omgewing groot te word nie. Ek het regtig my ouers eer vir wat hulle gedoen het en waarna toe hulle my gevat het en wat hulle in my lewe ingespreek het. En in daai tradisionele groot word het ons baie keer die belydenis van die geloof gedoen in die kerk. Wie van julle weet wat die belydenis van die geloof is? Nou, ons praat hier vanmôre oor die belydenis van die geloof nie, maar dit het so rympie geraak toe ek klein was, maar ek het dit al gehoor en om by sonnaarskool al my stickers te kry of om klaar te maak, ek is nie 100% seker hoekom ek gedoen het nie, maar ek moes die belydenis van die geloof uit my kop uitken. Ek glo in God die Vader. Ek glo die God van die hemel en die aarde, ek glo in sy seun, né? Ek glo in Jesus Christus, sy seun, wat deur die Heilige Gees verkry is uit die maag Maria. Jy weet ons leer hierdie skrif, dit is nie iets wat in die Bybel staan, jy moet verstaan, hierdie is ook nie iets wat die disciples gesê het, hulle noem het in Engels the Disciples Creed, maar dit is 'n samenvatting van die geloof, dit ook om is dit die belydenis van ons geloof. En ja, daar's weergawes van die Rooms-Katolieke en die Pentecostals en elke ou het sy eie story. Maar dit kom daarop neer dat daar staan waarin ons glo en ek sê nou vir julle, elke liewe lyn in hierdie belydenis van die geloof word aangeval. Elke liewe een. Ek glo in God die Vader. Wat sê die wêreld vir jou? Daar is nie 'n God nie. Dit was 'n groot knal. En toe val alles net soos dit moet wees. Ja, ek kan verstaan, daar's moontlik 'n groot knal gewees toe God gesê het, luister, jy laat daar lig wees, en toe is daar lig. Ek dink dis massiewe kragte wat betrokke was, maar daar's niks geskep deur daai knal nie. Dis as gevolg van, maar in elk geval, die Almagtige Vader, die eienskap van God as 'n Vader, word aangeval. In jou lewe, jy gaan deur 'n moeilike tyd, jy sukkel, nou wonder jy, nou twyfel jy, is God almagtig? As God regtig vir my lief is, hoekom sal hy laat ek swaar kry? Want ons het al gehoor, God is almagtig. En ons het al gehoor, God is 'n vaderfiguur. Maar God is nie jou vader wat perfek gemaak is nie, op aarde, jou aardse vader wat perfek gemaak, hy is die perfekte vader. En ek sê vir jou, wanneer ons deur hierdie tye gaan van swaar kry, waar ons twyfel, sê ek vir jou, gaan luister wat die woord sê. Want ek vind myself, kom by 'n plek waar jy die woord lees, maar jy lees en jy verstaan nie, of jy lees deur Numeri, en of jy lees al die genealogy, jy weet al hierdie vadername en so, dan wonder jy, ok, ek gaan nou maar net nie deurgaan, want dit staan in hierdie, maar ek sê vir jou, jy moet luister. Luister as jy lees. Julle moet gaan in die groet, die seën groet wat Paulus vir in die Nuwe Testament in elke klein epistel en so sê, daai seën groet is fantasties. Dis ongelooflik wat daarin sit. Ons kan maande spandeer net om die seën groet te bestudeer wat Paulus vir die mense sê voordat hy die brief begin, voordat hy 'n punt gemaak het. As jy wil luister. Maar ons skiep haar deur, want dis net die begin. Ons glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun. Ons glo in Jesus, sy enige gebore seun. Is ek reg? Amen. Maar die woord kom, ag, die wêreld kom en hulle val aan die identiteit van Jesus. Hy sê hy het nie bestaan nie. Hulle sê maar die woord Jesus, ek was nou net gestaan aan dat ek weer gehoor van 'n man wat sê nee, maar Jesus is verkeerd. Dis Yeshua. En ek gaan nou net gou iets sê, ek's nie onsensitief hiervoor nie, maar ek wil net vir julle ietsie noem. Onthou, die Ou Testament is in Hebreërs geskryf. Dominant, bietjie Arameers. En die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. In die Ou Testament kry ons die name van God, Jehovah Rapha, the God that heals. Jehovah Jireh, the God that provides. Maar julle moet verstaan, dit is nie God se naam nie. Dis 'n beskrywing van sy karakter. Dieselfde met Jesus. Jesus beteken ons God wat red. Dis afkomstig van Latyn. Yeshua, soos wat gebruik word in ouer tekste, is kom van Hebreërs af. En dit beteken ons God wat red. Dis net 'n beskrywende naam. Dis nie 'n naam wat geoneer moet word nie. Ek sê dit glad nie, maar ek sê nou vir jou, jy weet, ek het nou net gesê ek kom uit 'n Afrikaner huis uit. Ek noem nie eers my pa op of my ma op hulle eerste naam nie. Ek sal dit nie doen nie. Ek sal nie as president Hagi Geingob hier instap van Hagi noemie. Hoe op aarde is jy bereid om die God van die heelal, die almagtige God, op sy eerste naam te noem? Maar kom ek net sê net vir julle een ding. Jy kan dit nie doen nie. Ek gaan ons 'n bietjie van trek af hierso. Jy kan dit nie doen nie. In Openbaring 19 vers 12 staan daar, sy oë is soos vuur, op sy kop is veelvuldige krone, en niemand ken sy naam, behalwe hy self nie. Maar hy gaan genoem word die woord van God. Niemand ken sy naam nie. Niemand ken sy naam nie. Of jy nou Christus, as Christus die middelpunt van jou lewe is, en jy noem hom Jesus, God red ons. Immanuel, God met ons. Yeshua, God red ons. Ek sê nou vir julle, dit is 'n beskrywing van ons Allerhoogste. Dit is 'n beskrywing van sy karakter. Maar as ons nie weet hoekom ons glo nie, dan word ons weggevat. En dan gaan ons in hierdie pad af, waar ons mislei word, want hierdie ou weet nou iets wat ek nie weet nie. Maar weet jy wat? Dit staan in die Bybel. Luister. Oef, ek klink kwaai. Amen. Dit om gou weer net hierso te noem. Okay, kom ons gaan eers aan. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? Dis krities dat jy luister. Want is krities dat jy glo. Want dit is krities dat jy vir God aanroep. Want soms gee ons net nie om genoeg om te luister nie. Die ander punt wat vir my op my geval het toe die Here vir my gevra het, is dan net as jy voor staan en preek, is iets wat dalk vir sommige mense vreemd is. Hierdie vorige twee het ek dalk genoem en almal het al daarvan gehoor. Maar die derde ding wat ek wil noem is oor hoe ons besig is om die vermoë te verloor om te luister is tonge. Tongues. Wie van julle het al gehoor iemand wat bid in tonge? Moet ek eerder vra wie dit nog nie gehoor het, né? Ek vra nie of jy gemaklik is daarmee nie, ek vra nie of jy ongemaklik daarmee is nie. Alraai, die wat al gehoor het iemand praat in tonge of sing in tonge of spreek in tonge of dit maak nie saak. Die tonge het uitgekom, né? In daai hoeveelheid kere wat jy dit gehoor het, hoeveel keer het daar iemand gekom met interpretasie vir daai tong? Ek het persoonlik het al baie min. Want as daar iemand praat, moet daar iemand wees wat luister. Ons luister nie. En ja, tong is vir almal. Maar ek sê, luister is vir almal. Luister jy as jy daai persoon hoor? Luister jy met jou gees? Want dit is verskriklik maklik om te praat. En dis ek om die woord sê, wees traag om te praat, wees vinnig om te luister, en wees, ek het 'n bietjie verkeerd om, wees vinnig om te luister, traag om te praat, en traag tot op agressie te gaan. Luister, mense. Leer om te luister met jou gees. Want is nogals redelik disrespectvol as iemand met jou praat en jy luister nie. Dit is nogals, nie? En soos ek in die begin genoem het, dis somtijds nogals, jy sien baie weergawes hiervan. Somtijds dink 'n ou hy weet wat jy gaan sê. En mans, ek sê nou vir jou, elke keer as jou vrou met jou oor iets moet praat, moet nie in jou agterkom dink, maar dis nou net die beauty queen wat aangeval is. He. En vrouens, as jou man met jou praat, moet nie net dink, o nee, hierdie is as gevolg van sy aapse drange. Dis nou waar die motivering vanaf kom. He. Asof evolusie nou waar is. Het ek reg gesê, Quentin? Dit is respectvol as jy nie luister nie. Malachi 2 vers 2. As jylle nie gehoor gee nie, as jylle nie luister nie, en as jylle dit nie ter harte neem om my naam eer te bewys nie, as jy disrespectvol is teenoor my, want jy luister nie as ek praat nie, sê die Here van die leerskare, die Here van die oorlog, die Here van die weermag, Dan sal ek die vloek onder julle stuur en julle seëninge in 'n vloek verander. Ja, ek het dit al reeds vervloek omdat julle niks te harte geneem het nie. Hier is nou in Maleagi. Ek gaan nou ietsie sê en dit gaan nou baie sterk oorkom. Maar julle moet verstaan, hierdie staan in die woord vir ons om te luister. Ons gaan reguit oor in Jesaja 2. Ek gaan nou net 7 en 8 al bo. 6, 7 en 8. Ja. Want u het die volk verwerp, die huis van Jakob, omdat hulle vol is van die ooste, wat die ooste aanbied. En wat goelaars soos die Filistyne en met die kinders van vreemdes dryf hulle handel. En hulle land is vol van silwer en goud. Hulle land is vol van silwer en goud en daar is geen eind aan hulle skatte nie. En hulle land is vol perde en daar is geen eind aan hulle strydwaens nie. Ook is hulle land vol afgode voor die werk van hulle hande buig hulle neer voor wat hulle met hulle vingers gemaak het. Ek sê nie silwer en goud en skatte is sleg nie. Moenie dit hoor nie, luister wat ek vir jou sê. Jy kan nie silwer en goud en skatte en voorspoed as 'n litmuspapier gebruik om te kyk is God gelukkig met my nie. Amen. Luister wat sê God vir jou oor hoe hy oor jou voel. Moenie hierdie as 'n teken vat of daardie as 'n teken vat of reg aan die ander kant van die spektrum, maar dit gaan swaar met my, soos wat ons nou by Freddie gehoor het nie. Die Here is daar's 'n baie baie groot kans, want ek het nou al met Freddie gepraat, hierdie kom nie net uit die face uit nie, dat God is werklik waar nie kwaad vir Freddie nie. Hy is definitief kwaad. Ek weet nie hoeveel kinders, of seker honderde kinders, het hulle hierdie naweek gaan kos gee in die jaar sien nie. Freddie. Ek bring nou nie lof en eer aan 'n mens nie, maar die woord sê ons moet vir ons broers wat doen. Ons moet nie, ons kyk wat hy gedoen het en ons eer vir God. Freddie vat mense boemelaars na sy huis toe en hy was hulle. Denk jy God is kwaad vir hom, dat het zwaar gaan met hom. Wat ek vir jou sê is dat jy moet luister. Luister wat God vir jou sê. Luister wat jy opneem deur die dag. Luister wat jou kollega by die werk sê. Wat is die goue draad wat jy deur julle gesprek kan trek? Is daar seerkry? Is daar bitterheid? Is daar onvergifnis? Is daar smag na liefde? Voel hulle word nie gerespekteer nie? Moenie net ja sê, ek hoor jy kla alweer oor jou man nie. Of ja, ek hoor jy kla alweer oor jou baas nie. Of selfs saam te stem met al die tipe dinge nie. Wat ek vir jou sê is luister. Die Here het daai kollega langs jou gesit om te hoor wat hulle vir jou sê. Die Heilige Gees gaan vir jou 'n swaard met twee snykante gee. Want daai persoon praat dalk oor sy huispaaiement wat hy nie meer kan betaal nie, maar wat jy hoor is ek glo nie of ek twyfel in die Here. Hulle kla dalk dat hulle nie 'n boyfriend het nie. Maar jy hoor dat hulle het nog nie Christus se liefde ervaar nie. En jy het 'n swaard met twee snykante in daai situasie om reguit die been van die muur te skei. Maar ons so geneig om net te hoor oor hoe hoe die mooi man ek nie in die hande kan kry nie. Alles van die woord het nut. Sak ek kan vir ons 'n bietjie Freddy. Waar's Freddy nou? Ons begin nou volgende week begin ons met Global Prayer and Fasting. En ek weet nie hoe baie van julle al gevas het in julle lewe nie. Vas is definitief 'n Christelike ding. Jy weet, en soos baie dinge wat Christelik is, het dit nie meer uniek geword tot Christendom nie. As nou baie, daar's die ete wat sê jy moet vas en vir politieke mag, jy weet Gandhi wat gevas het vir politieke vryheid van Indië. Ja, daar's klomp afstammelinge van hierdie ding. Maar as daar een ding is wat fantasties is, is dat dit bring jou tot op 'n plek waar jy moet luister. Hierdie Global Prayer and Fast, hoop ek dat ons by 'n punt kan kom waar ons minder praat en meer luister. Kom ons staan. Kolossense 3 vers 16. Ek gaan net 16 en 17 op bo, maar ek gaan sommer van 12 af lees. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierendheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar. As die een teen die andere klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. En beklee julle, luister, beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Die teks dwing ons na koöperatiewe meditering van sy woord. Na koöperatiewe danksegging van sy woord. Hierdie teksvers bring ons waar ons in die moontlikheid het om hierdie Global Prayer and Fast te verander in 'n plek waar ons kan luister. Want soos dit nutteloos is om te korrel, soos dit nutteloos om 'n kerk te bou. Soos dit nutteloos om te spreek oor daai kerk, soos dit min nut as ons nie geluister het nie. Dit help nie jy en jou vrou, kom ons buig ons, maak ons oë toe. Dit help nie jy en jou vrou praat oor iets as jy nie bereid is om te luister nie. As jy nie wil luister wat daar gesê is nie. Dit help nie jy kom kerk toe as jy nie bereid is om te luister nie. As jy uitstap en jy kan nie onthou as die Heilige Gees nie iets op jou hart gelê het nie, het jy net gekom en jy het kom hoor wat die ander mense hoor. Heilige Gees gaan met jou werk. Hy is aktief. daagliks. As jy die woord oopmaak, sê Here, ek wil luister. Somtyds kom jy verstaan later. Maar ek wil luister. As daar enige een is van julle wat nie hierdie Christus ken, wat vir ons gesterf het nie, as jy op daai vraag van hoekom jy glo, as jy nie kan antwoord nie en jy wil hê ons moet vir jou bid, wil ek hê jy moet vorentoe kom. As jy by 'n plek is waar jy voel, maar ek het so lank laas van God gehoor. Ek het so lank laas daai intimiteit met hom gehad. Dan wil ek hê jy moet vorentoe kom. As jy 'n probleem het, as jy die Bybel oopmaak en jy kan net nie verstaan wat daar staan nie. Jy doen dit net uit 'n tradisionele sense of the word. As jy voel die krag is daar uit, wil ek hê jy moet vorentoe kom. As jy wil die gawe vir interpretasie van tonge hê, moet jy vorentoe kom. Here God, ons lewende Vader, Here, ons is soms in sak en as, Here, omdat ons net nie luister nie, Here. Here, ons woorde val so ver kort om U te beskryf en om glorie in U naam te bring, Here, maar dis goed so, Here, want ons woorde moet min wees, Here. Help ons om eerder te luister. Here, gee ons die wil om te wil luister. Gee ons wil om te wil luister vir mense wat in gesag geplaas is rondom ons, Here. Mense wat ons geliefdes is, Here. Gee ons die wil om te luister, Here. En gee ons die Heilige Gees, Here. Maak ons geestelike ore oop, Here. Laat ons luister in die Gees. Here, U woorde sal nooit teruggaan, Here, leeg nie, Here. But it will accomplish that which pleases you. Here, ons wil deel wees van daai aksie wat u behaag bring. Gebruik ons, Here. Here, ek bid net vir genesing in families, Here, en tussen ma's en ouers en pa's en kinders. En Here, U woord sê, U het gekom hier om seuns terug te draai na hulle vaders toe, Here, en Here, ek bid dat dit vanmôre ook geskied, Here. Here, ek vra dat die Heilige Gees nou in elkeen werk en laat hulle luister, Here. Bring tot herinnering dit wat U alreeds vir hulle gesê het. Soos U beloof in die woord. Here, ons prys U naam vir U genade, Here. Dankie, Here. Dankie vir U goedheid. Dis die goedheid wat ons net bring tot op hierdie plek waar ons sonde kan bely, Here. In Jesus naam. Amen.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.